Tau-tau he hali gigina. Tau kaikai buada dabi-dabi na ye lau-lau. Apostol kadipai soa pe na 3 lau sui-sui na 1 ye lau 16. Huya he sau pita yo dioni se lau yau bada ye na numa dubu bena se tapo alolo. Dubu kedana kaba kawakawa sai unai meta tau kaikai buada ye tutuli. Ia nige gono wana ye lau-lau. Pita yo dioni udia ye kai buada moni. Na pita ye walo lau una ye wane. Nige ye gumoni, ia mosaha kaligue na kabo ya leawa. Yesu keriso hesana ena kutolo kulaulau. Pita ye kabila unimana una ina ye sagu ye tolo. Makese gatamo wai wakae na sebayao. Kalua tabuna ye nabayao ena ye namwana ye kawa mamoho iguyao Yesu unai. Kainawia hesau namwana ye hai kabota kimoni. Ye lau yau bada ye nanuma gana kalona ena makamkam posina yo yau bada ye walosai.